Jsme tady, aby jsme si pověděli něco o ohňové zemi, jak tady napovídá název dnešního večera. Do ohňové země, která je součástí Patagonie, jsem se vydala letos během ledna, února na 6 týdnů ještě se dvěma společníky prozkoumat zase nějakou novou oblast světa, kde jsme ještě nebyli a moc nás to nadchlo. Ona, ta Patagonie, zní to jako exoticky. Ona mezi náma nějaká úplně extra exotika to není, to jsou mnohem exotičtější země, ale je to parádní divočina na nějaké pěkné treky, turistiku, bez lidí a bez cest a opravdu v přírodě a tak nějak hodně nadivoko, prostě pohodička šestitýdenní. Tady vidíme ohňovou zemi takhle první pohled, ale fotek bude víc, ale určitě jich nebude tolik, jako to měl minulý týden Žižkin, že vás tady trápil až do půlnoci, to zase ne. Tak, určitě jsou tu lidé, kteří často na mapu nekoukají, tak jenom pro připomenutí, tady máme Jižní Ameriku a tady je tušit název Patagonie, ta se rozkládá někde tady odsud až úplně dolů na jih Ameriky, na území Chile a Argentiny. A my jsme se dostali na jih té Patagonie a součástí našeho výletu byla právě ta ohňová země, která by nás tady měla zajímat dnes nejvíc. Ohňová země tedy končí někde tady Misem Horn, nejjižnější ostrůvek, vlastně úplně poslední cíp Ameriky, pak je Drakeův průliv, no a tady z toho nejjižnějšího výběžku do Antarktidy, to už je jenom nějakých, co by kamenem dohodil, 1000 kilometrů. Výlety do Antarktidy již od na naše 100 000 korun českých, to už jsme nepodnikli, protože tak bohatí přece jenom nejsme. Tak, tady máme ještě trošku zase jinou mapičku, sice není kdo ví, jak kvalitní, ale nevadí. Stále tu máme tu Patagonii. Jinak Patagonia, název v překladu z domorodého jazyka, znamenalo něco jako země velké boty, země velkých bot. A to prý proto, že když Evropané se plavili a objevovali během 16. století, tak tu potkávali domorodce, kteří chodili skoro nazí, ale na zimu nebo v těch končinách, kde ta zima je skoro stále, tak obouvali mohutné kožešinové boty, takže jim začali říkat takhle velké tlapy a od toho má pocházet název Patagonie. No a Patagonie je obrovský kus té Jižní Ameriky, konkrétně, což nás až tak asi nemusí dojímat, je to všechno na jih od řeky Rio Colorado, to znamená zhruba asi tady takhle odsud dolů všechno. Takže Patagonie je obrovská, je skoro 13x větší na rozlohu než Česká republika, čili je logické, za 6 týdnů se nedá všechno prozkoumat. Možná nějaká cestovka, která dělá 5 zemí za 2 týdny, ale to my jsme vyhodnotili, že takhle to nechceme. Takže my jsme prozkoumali ohňovou zemi, co to šlo, a potom jsme se ještě posunuli mimo ohňovou zemi na sever, tom ještě do takových dvou vyhlášených národních parků, o kterých stručně si taky něco povíme. Torres del Paine známe, zapálil nám to tam český kolega turista před pár lety a o něco výše severněji Los Glaciares. Nicméně my si máme vyprávět o té ohňové zemi, o tom úplném konci světa. Tak. To je taky taková zoufalá mapička a ta vlastně ukazuje všechno, kde jsme byli. Ohňová země začíná tady. Tady je kontinent Jižní Ameriky, potom je Magallanesův průliv a potom už jsou jenom ostrovy, velké i menší, a to je právě ta Patagonie. Největší část Patagonie, největší ostrov, tak je takzvaný velký ostrov Ohňová země, Isla de Tierra del Fuego ve španělštině, která je tam úřední řečí, to je největší část. No a potom je spousta větších, menších ostrůvků, většinou nepřístupných, člověk se tam normálně nedostane, nic tam nejezdí, nikdo tam nežije. No a nejjižnější, jak jsme si říkali, je ten slavný Hornův mis. Poměrně divoké místo klimaticky celá ta ohňová země. Na jedné straně Atlantik, na druhé straně Pacifik, pak pod Hornovým misem na jih už těch 1000 kilometrů Antarktida. Když se řekne Patagonie nebo ohňová země, tak si člověk představí různé věci. A než jsem se o to začala víc zajímat, tak člověk si řekl ohňová země, to bude asi něco jako Island, budou tam sopky, ohně a takovéhle. Člověk postižený Islandem, který jako ho má už za druhý domov. Ale není to tak. Ohňová země se jmenuje tak proto, že když právě během toho 16. století objevovali Evropané, tak konkrétně Magalhães to tady měl objevit jako první, tak na dálku neviděli nic, viděli pustou zemi, pustinu a jenom v dálce viděli tu a tam ohníčky. Ohníčky, kterými se domorodci zahřívali. A právě podle těch ohníčků v dálce viděných, tak tady tu oblast Evropané tak to nazvali, takže ve španělštině Tierra del Fuego. Máme tedy tady ohňovou zemi, potom ty dva národní parky, Torres del Paine, Los Glaciares, potom už víc na sever, kam jsme se taky podívali. No a jak jsme se sem dopravili? Vymysleli jsme si tedy Patagonii, nebo lépe řečeno, já jsem si ji vymyslela a ti dva se nadšeně přidali. Nejdřív jsme letěli 13 000 kilometrů z Prahy do Buenos Aires, do hlavního města Argentiny. No a to nám trvalo nějakých 13 hodin jenom v letadle sedě, neboli ve dvou s přestupem v Římě. A potom ještě 3 hodiny a nějakých 3 000 kilometrů do úplně nejjižnějšího města na světě, do Ushuaie, někde tady. Tak. Nejjižnější město na světě vzniklo na konci 19. století jakožto trestanecká kolonie, takže tam odváželi trestance, nějak tak jako do Austrálie se vozili. Trestanci tam pracovali, káceli lesy, stavěli budovy, zakládali to samotné město Ushuaia a tohle město dneska má nějakých 50 000 obyvatel a pro nás se stalo výchozím místem našeho cestování, chození po horách právě v okolí té Ushuaia. Podnikli jsme jeden trek na sever od města, nebo spíš na severovýchod, pak jeden trek na severozápad, třetí trek jsme podnikli na západ a potom takový podle nás nejkrásnější a takový jako fyzicky nejnáročnější asi, tak jsme si za velký peníz, to byla největší položka, nepočítám-li letenky našeho výletu, zajistili dopravu tady na ostrov Isla Navarino, který patří Chile. Ona je tady hranice, celá ta Patagonie, včetně ohňové země, se dělí mezi Argentinou a Chile. Takže jsme velice drahou dopravu, protože to tam neexistuje běžná linka, tak je potřeba různé úplatečky a takovéhle, ale dostali jsme se tady na Isla Navarino, což je nejjižněji obydlené místo na světě. Je tu takové ani ne město, osada, ani ne 2000 lidí, vojenská základna Chile. Oni Chile a Argentina nějak se moc nemají rádi a tak hlídají si tady svůj ostrůvek, aby Argentinci náhodou jim něco. To. Takže tam jsme se dostali a podnikli jsme oficiálně nejjižnější trek na světě, co normální člověk může podniknout a tam jsme si to užili nejvíce. No a k těm jednotlivým výletům si teď můžeme popovídat více, ukázat fotky a pokud by třeba někdo měl zájem se tam někdy v budoucnu vypravit, tak se samozřejmě ptejte, na co chcete, ať už v průběhu nebo potom, jak vás to napadne. Tak, tohle letiště, malinké letiště, patřící k tomu nejjižnějšímu městu Ushuaia v Argentině. My jsme věděli předem, samozřejmě z průvodců a takových různých informací, co se smí a co se nesmí, že Argentinci a Čilani mezi sebou moc se nemají rádi a na hranicích si dělají problémy. Tady jsme ani nemuseli překonávat hranice a problémy byly. Doneslo se k nám, že se do tady těch dvou zemí ani mezi nimi nesmí převážet potraviny čerstvé. No a my jsme samozřejmě byli zásobeni, protože přece jenom tady ty dvě země nejsou tak levné jako třeba Peru, Indie, Nepal a podobné. Takže zásobeni jsme byli, ale byli jsme zvědaví, jak to dopadne, jestli propašujeme potraviny. Samozřejmě ještě nám zbyly zásoby čerstvých potravin z domova. No, když jsme na letišti viděli, jak opravdu tam nastupují celníci, nebo co to bylo, v bílých pláštích a s rukavicemi a každému prohrabávají velice detailně baťohy, tak nám trošku jaksi stuhly úsměvy a jsme si říkali, sakra, budeme muset všechno sníst, protože to jim nedáme, ty naše salámky a takovýhle. Ale nějak jsme vystihli správný okamžik, kdy si tady ty mumie v bílých pláštích a s rukavicemi asi někam odskočili nebo řešili nějaký vážný případ. A nakonec jsme ku podivu prošli jako jedni z mála bez kontroly baťohů. Takže na dně baťušku byly nějaký česneky, cibule a takovéhle věci, za co by se správně i platily pokuty. Potom při tom našem cestování jsme každou chvíli překračovali hranice Chile-Argentina. Tam kontrolují velice přísně. Zjistili jsme, že takovýto klíčový je dobrý si nacpat do kapes nechodí a jinak kontrolujou. Takže jsme doletěli tady do Ushuaie, zvládli jsme to, aby nás pustili ven. Jinak to město Ushuaia, samozřejmě lidé tam nebydlí úplně nadšeně, protože je to konec světa. Skoro by se řeklo, že tam nic není a všude daleko. Je to bezcelní zóna, je to tam hodně drahé pro turisty, ale třeba místní obyvatelé zrovna tady v těch oblastech, aby tak jako se podpořilo to osídlení, tak mají průměrně dvojnásobné platy oproti zbytku té jejich země, jo, aby je tam něco drželo. Jinak ta Ushuaia samotná z letiště pěšky se dojde přes záliv. Je to krásné malé městečko, 50 000 obyvatel, hory hnedka nad městem, na břehu Beaglova kanálu. Beagle se jmenovala loď, po které se plavil Darwin, když objevoval tady ty končiny. A podle Darwina se tam jmenuje jedno hlavní pohoří Cordillera Darwin, jinak součást jihoamerických And, které se táhnou celou Amerikou a až tady na ten úplný jih. Mezi námi kapitán, který velel tady na té plavbě, se jmenoval Fitzroy. A to vám možná napovídá aspoň někomu, že Fitzroy se jmenuje takový pěkný skály v parku Los Glaciares, velmi oblíbené lezecké terény a taky se tam k tomu dopracujeme. Do Ushuaia jsme přiletěli na večer, ačkoliv tohleto bylo hodně pozdě večer, protože nám ještě zpozdili baťohy, na který jsme čekali, než přiletí dalším letadlem, tak vzhledem k tomu, že to bylo v naší zimě, na druhé polokouli v létě, tak tam bylo, dá se říct, 24 hodin světlo. Stále světlo. Potom, jak jsme tam byli díl a jak jsme se začali posunovat víc na sever, tak toho světla ubývalo, ale měli jsme tam nádherné bílé noci, dalo se chodit a my nějak hodinky jsme nikdo moc neřešili. Takže jsme kolikrát se podíval někdo náhodně na hodinky na dně baťohu a zjistili jsme, že jako jsme pořád ještě čili, že by jsme šli, ale že jsou 2 hodiny v noci. Tak jsme si řekli, bylo by rozumné zatábořit, přespat. A pak jsme se spali třeba do 10, do 11 a vyhrabali jsme se na cestu někdy po obědě. Nějak se nám tam ten rytmus tak nějak upravil velmi pohodově. Tak. Náš první trek vedl do pohoří Sierra Valdivieso a už tam jsme zjišťovali, že Co se týká cest, tak to opravdu nebude nejjednodušší, protože až na výjimky, tak v této oblasti nejenže neexistují značené cesty, ale většinou vůbec žádné cesty. A chodí se natvrdo terénem, ať už jsou to tady takovýhle krásný močály, nebo potom velmi hluboké neprostupné pavukové lesy, tak tam opravdu jsem v některých oblastech byla ráda, že ty dva kluci, co se mnou jeli, že to nejsou nějací jako průměrní klienti, protože ty by to prostě jako museli vzdát. A byli docela jako šikovní, schopní. Já jsem je znala už z jiných akcí, tak jsem věřila, že to přežijou. No a tady do toho pohoří Sierra Valdiviesa ze začátku jakoby cesta vedla, ale jak vidíme, tak bylo horší. Pokud nebyl hustý neprostupný les, tak byly úžasně mokré propadavé bažiny, rašeliniště a další terény. I tady ten mostík byl takový hodně plavecký, ale prostě tohle bylo ještě velmi dobré. Tak, takhle jsme se přibližovali, nakonec jsme všechno překonali, ale i když člověk překoná ty bažiny, kde opravdu bez návleků by to nešlo a mnohde je to hodně, hodně náročné, tak největším průšvihem je takovýhle hustý les. Ohňová země Patagonie, dá se říct, je to mírný pás. Kdo máme trošku v hlavě atlas nebo mapu světa, tak vlastně mírný pás je hodně na severní polokouli, nějaká pevnina s mírným pásem, ale na jihu v podstatě se jedná pouze o tu Patagonii a pak o nějaký malinký kousek území Nový Zéland, Austrálie. Ale není to, kdo ví, jaká exotika jsou tam. Na pohled je to takové skoro jako někde u nás, na severní polokouli. Tohle jsou, nemají tam normální buky, jako jsou u nás, ale jsou to takzvané pabuky. Těch je víc druhů, ať už vysoké stromy nebo taková hustá kosodřevina, což byl tento případ. No a bohužel do toho se dostat, tak to je průšvih, protože jako asi jste si možná někdy zkusili spíš nedobrovolně prodírat se hustou kosodřevinou, tak tím se prodírat několik kilometrů nelidní, jako není nic příjemného. Navíc v oblasti, kde nejsou značené cesty, žádné cesty, pořádné mapy taky neexistují, tak třeba ani ta GPSka v takovýmhle hustým porostu jaksi moc nefunguje. Takže když se člověk dostal nad hranici lesa, což je tady v těch podmínkách nějakých 600 metrů nad mořem, tak pak už to bylo v pohodě. Ale bohužel po těch 600 metrů do toho hustého lesa to nebyla úplná legrace. Tak, nicméně s vodou jsme neměli problém. Voda je úplně všude, až to člověku trošku vadí. Kdo chce jet někam do Patagonie, i ty kluci mi říkali, do Patagonie, tam bude jenom pršet, vítr, zima. My jsme měli obrovské štěstí. Tam je nádherné počasí až asi na první 2-3 dny, kdy se opravdu střídali všechny typy počasí. Vyšli jsme a bylo vedro, slíkali jsme se do kraťasů, nadávali jsme, co to je za Patagonii, tady je takový vedro, ale za chvíli začalo silně chumelit, byla nám zima, oblíkali jsme se, mrzly nám ruce. A to několikrát dokola. Vítr nebyl tak hrozný, jako třeba člověk je zvyklý z Islandu, ale taky nás jednou docela hodně dostal. Takže počasí jsme měli veliký štěstí, protože co jsme si třeba četli články nějakých předchůdců našich, tak ty slavné věže Torres del Paine nebo Fitzroy tak jako často vůbec neviděli a my je máme krásně nafocený, neměli jsme problém. S vodou problém není, voda je všude, pít se dá, mejt se v ní dá, všechno, akorát ty boty hodně čvachtají. Tak, a jaký výrazný kopec Cerro Bonito. A je vidět krásně ty pabuky, že oni mají často hodně pokroucené tvary díky silným větrům, které panují v téhle oblasti často. No a to byla první a poslední nějaká chatička, boudička. My jsme ji tedy nevyužili, protože jsme měli krásné počasí, tak nám přišlo zbytečné zůstávat už tady na kraji, ale v nějaké nouzi by to bylo příjemné. Tady u té boudičky jsme potkali nějakou skupinu směs různých národností, vedli to místní průvodci a jak jsme zjistili, tak když jdou drsní turisté do divočiny, tak dojdou z civilizace asi těch 10 kilometrů k téhle boudičce, tam přespí a jdou zase zpátky. No, a pak se doma chlubí, jak chodili drsně po Patagonii. Tak tady jsou třeba krásně vidět rašeliníky zbarvený do oranžová. Je to moc krásný, krásně to čvachtá, ale v těch močálovitých oblastech to je takový jediný, čeho se chytnout, na co šlápnout, aby člověk tam nespadnul někdy možná až po pás. Ale tady to ještě šlo. No a my jsme šli údolím k údolí nazvané podle hory Monte Falso Carbajal. A to údolí bylo naprosto nádherná, krásná divočina. Ta hora Monte Falso Carbajal. Úžasná divočina, žádné cesty. Když už byla nějaká cesta, tak jsme se drželi cestiček od bobrů nebo od lam a od jiných zvířat, protože normální cesty žádné tam vyšlapané nebyly nic a ty bažiny taky nic moc. Tak orientačně to bylo docela náročné, terén hodně náročný, čvachtali jsme stále, ale jako velice jsme si užívali ten klid, samotu. Spousta říček, jezírek a tady takové krásné výhledy. Tady pohled na konec údolí. Tím údolím potom se dá překonat tady sedílko, a vlastně udělat celý takový okruh, velice pěkné, i když dost náročné. My jsme spoustu času strávili v téhle oblasti, protože se nám tam prostě líbilo, užívali jsme si ten klid. Měli jsme spoustu času, 6 týdnů, nikam jsme nespěchali, dalo by se říct, že jsme se až flákali a užívali si. Tohle pěkné pohledy. No a pro Patagonii, nebo tady pro oblast hlavně ohňové země, tak je typické, jsou bobři. Bobři pro místní jsou vedeni v kategorii exotická zvířena. Opravdu, když jsme potom navštívili jeden oficiální národní park, kde byly cestičky pro turisty, tak jsme dostali, když jsme zaplatili vstupné, tady to bylo úplně volné, tady nikdo nechodil, takové informační materiálky, a tam bylo vypsáno, máme tu i exotickou zvířenu. Za exotickou zvířenu považují bobry a králíky. Bobry si sem nějakým omylem dovezli už před nějakou dobou ze Severní Ameriky a bobři jim tam dělají hodně neplechu. Tady okousané oschlé stromy jsou leckde. Bobři si takhle stavějí hráze. A je jich tam hodně, my jsme, dá se říct, každý večer stanovali na břehu nějakého takového bobřího jezírka a ze stanů pozorovali dovádějící bobry. Nebyli, kdo ví, jak plaší. Já teda bobry nafocené nemám, ne můj foťák prostě nezvládal, ale bylo jich tam hodně. Já jsem tam viděla bobry poprvé v životě ve volné přírodě a i když místně nemají rádi, tak jsme byli nadšeni. Tak, já vás seznámím se s těmi společníky, co jsme tam byli. Hinek a Pavel. Fajn parťáci, už je znám, oba byli kdysi mými klienty na Islandu a od té doby jsme toho spolu hodně nacestovali, zkamarádili jsme se. Byl to docela zážitek spát ve třech v jednom stanu, protože jako ta hygiena byla slabší. No a teďka oni dva byli takové extrémně odlišné osobnosti. Doufám, že tady nejsou, abych je nepomlouvala, že co nehodili. Já nebudu říkat, který, jo. Ale ten jeden, ten byl extrémní hygienik. Jo, ten si čistil zuby minimálně 6x denně, prostě po každém jídle. A třeba ve stanu večer, když už jsme byli zalezlí a říkám, kluci, dáme ještě čokoládičku, takže prý nemůže, protože už si vyčistil zuby. Jo. Ten taky furt nadával, že už by chtěl někam do nějakého hotelu na teplou sprchu a to měl smůlu. Jo. Tam byla voda všude v potocích, ale jako prostě velký hygienik. No a ten druhý, ten naopak se chlubil, že na 6týdenní výpravu si nevzal ani zubní kartáček. Takže jistě uznáte, že s takovými společníky sdílet jeden stan, jako já byla ráda, že ten stan nemusím tahat na zádech, že jo? Takže jsem věděla, že to musím přežít, ale nebylo to nic moc. A pánové ještě měli takový dost rozdílný jako denní rytmus, jako nám tam ten rytmus jako úplně přirozeně nějak se změnil, že jo? Bez těch hodinek, bez všeho. No ale ten jeden chodil totiž spát strašně brzo. Ten prostě vlez do stanu, zalez a spal. A chrápal ještě nechutně. No a my zbylí dva, co jako bychom klidně vydrželi ponocovat, tak jsme se nudili, pak jsme zjistili, že stejně nespíme, jak jsme si povídali, čím jsme rušili toho spáče. No a pak, když už jsme i usnuli, tak ten, co chodil spát velmi brzy, tak bohužel velmi brzy vstával, což byl zásadní kámen úrazu. No a šustil a my ho nenáviděli s tím druhým. Jo. Tak pak jsme mu aspoň vysvětlili, že když už šustí, tak ať si vezme foťák a vypadne si někam fotit, tak je jediný, kdo má nafocený východy slunce, jo, mezi náma. No a pak jsme mu vysvětlili, že když už je takový raní ptáče, že by mohl aspoň připravovat snídaně. Tak toho se chytil a toho zachránilo a tak jsme ho vzali na milost. No. No. Jinak ještě další věc, ještě poslední, čím je zdrbu. Vždycky, když jsme byli někde na tom treku, tak já nevím, 5-6 dní na treku a na jeden den jsme se vrátili do města zásoby dokoupit, jít do hospody se předspat, že jo, protože jsme tam asi jedli, že jo. No a jako my jsme se vždycky předspali dost nechutně, neb i v těchto zemích fungují takový ty bufety zaplať a sněz, co zmůžeš. A my jsme toho velmi využívali, takže jsme se vždycky velice nechutně přežrali, ale ne každý byl úplně zvyklý. A v jednom případě to došlo tak daleko, že jsme byli velice rádi, že ten stan má dva vchody, že ten slabší jedinec může celou noc blinkat jako vlastním vchodem. No. A je, jako, prostě byla legrace. Tak další takovéhle jezírko, bobří. Ještě zblízka. Opravdu těch bobřích jezírek je tam spousta. Kolikrát cesta dál vede tím jezírkem, tak ne samozřejmě, že bychom plavali, ale kolikrát jsme museli velmi opatrně překonat tu boté hrázi, překážku vodní. Nějak jsme to ku podivu všichni zvládali a měli jsme to i hodně legrace. Naštěstí opravdu ty kluci byli šikovní, tak nebyly nějaké větší problémy. Vodopádky se překonávaly, občas se musela přebrodit nějaká řeka, ale to už jsme byli zvyklí z Islandu. Jsme opravdu potom na jednom místě nechali stát stan a jenom se courali po okolí, užívali si, nedělali nic, než se procházeli, fotili, odpočívali, zvlášť, když bylo hezký počasí. Velice jsme si užívali ten klid, ticho. Od té boudy, co tam byla na jedné z předcházejících fotek, tak jsme tady za celou dobu pobytu, tady v těch horách, v tomhle údolí, nepotkali jedinýho člověka. Jenom bobry. No a potom jsme si dali takovou terénní zkratku, to jsem vymyslela já, že bychom si mohli dát něco akčního a bez jakýkoliv map GPSka použít moc nešla, protože průchod byl tím hustým pabukovým lesem, takže přejdeme do vedlejšího údolí a docela se nám to povedlo. Došli jsme ke krásnému jezeru Laguna Esmeralda, tam v té zadní části jsme potom tábořili. To je takové místo, kam vede jakási turistická cesta, spíš jenom vydupaná blátivá cestička, ale turisté tam občas chodí. A když jsme se po tomhle prvním treku vrátili do Ushuaie, tak jsme se dozvěděli, že zrovna někde tady v v okolí téhle laguny Esmeralda, tak se ztratili nějací dva turisté, co byli na jednodenní procházce, nějaký chlap s ženskou, ztratili se a že snad dva dny je hledala armáda. V té Ushuaí taky má základnu argentinská armáda, takže jsou po ruce a měli takovéhle cvičení a hledali turisty, kteří, jak se zjistilo, zabloudili právě v tom hustém pabukovém lese a točili se pořád dokola, protože ztratili směr. Našli je živé, zdravé, ale vyčerpané. No a potom ještě od jezera jsme si udělali takový výstup na lehko nahoru k ledovci. Těch ledovců nebo zbytků je tam spousta. A tady na tom úplném jihu hranice věčného sněhu je v nějakých 1200 metrech. Tak, ještě jednou Laguna Esmeralda. Výhled ze stanu. Nějak tak jsme to měli skoro pokaždé. Samozřejmě bobříky jsme pozorovali večer. Sluníčko nezapadalo. Tak, i takovéhle terény jsme museli překonávat. Ale potom bylo hůř na tom chilském ostrově Navarino. No a to se vracíme do civilizace zase z jiné strany. A zase můstek a zase takový dobrodružný můstek. Já jsem říkala, já se nezouvám, já to nějak překonám. Ku podivu se mi to povedlo. Hoši tady takhle brodili, tak je mám zvěčněné. Můstek, který vede do řeky. Tak, ten druhý taky chudák. No a tohle už jsme kousek od silnice, kdy jsme se udělali výlet zásobovací do Ushuaie. Stanice, kde chovají a trénují psy husky. Zapřáhnou je do saní a trénují tam s nimi jízdu, tahání saní, tady těmi pejsky. Každý pejsek má svůj barel. No a tady je jakoby ta hlavní stanice toho výcvíkového tábora pro pejsky. Takhle ještě poslední táboření u jezírka a tím jsme ukončili ten náš první trek po divočině, kde opravdu žádná cesta, nic. V tom pohoří Sierra Valdivieso konkrétně jsme si prošli velice důkladně údolí Monte Falso Carbajal. No a protože jsme se tady docela vyřídili na tomto treku, a ten jeden kolega požadoval, že teď už opravdu chce teplou sprchu, tak nezbylo, než mu vyhovět a trošku si odpočinout. A přesunuli jsme se do oficiálního národního parku, který se jmenuje stejně jako Ohňová země ve španělštině, Národní park Tierra del Fuego. Ten je asi 10 kilometrů na západ od města Ushuaia. Ten národní park je docela příjemný, jsou tam značené cesty pro turisty. Všechny značené cesty, které tam jsou, tak jako pro trošku trénovaného našince, tak se dají všechny projít za jeden den, i když je fakt, že ten den byl hodně dlouhý, protože sluníčko nezapadalo a že pak člověk byl trošku unavený. Tohle je zase výhled ze stanu. Tamhle takový pěkný kopec, ale nepříliš vysoký, nějakých sotva 800 metrů nad mořem, Cerro Condor. Po tom národním parku přístupná je samozřejmě pouze malá část, většina je nepřístupná, nesmí se tam ani není, jak se tam dostat, protože se to zase skládá z mnoha ostrůvků. Nicméně tady ta přístupná část pro turisty, jsou tam tedy cestičky, jsou tam i tábořiště. Je tam jeden kemp placený, kde teda jsme byli kvůli tomu Hinkovi, co chtěl teplou sprchu, tak jsme vyhodili peníze za kemp s teplou sprchou, ale jinak se tam dá tábořit i zdarma přírodně na jako povolených místech. Je to tam pěkné, ale už to není taková divočina, protože přece když je hezky, tak těch turistů je hodně. Ten kemp, kde jsme spali, co měl sprchu, tak měl i hospodu, což byla taky pozitivní věc. A jsme zjistili, že naprostá většina turistů, kteří přijedou a navštíví tady Národní park Tierra del Fuego, tak autobus je přiveze k tomuhle kempu, k té hospodě konkrétně. Oni vylezou z autobusu, udělají si pár fotek, dají si jídlo v hospodě a jedou zpátky. Takže na těch pěších cestách samozřejmě turistů je dost, ale není to zase taková hrůza. Japonci ti přijedou, že jo, leckams, mají značkové vybavení, jak někam na Everest, udělají si fotku, jdou do hospody, jedou domů, tak nebylo to tak hrozné. Takže tady máme další ty exoty, čili králíky. Králíky si tam také dovezli a podobně jako v Austrálii přemnožili se a nemají je místní rádi, loví je společně s bobry a v některých místech se s divočelými psy. A jinak tady zrovna v tom parku byli králíci úplně všude. Kam se člověk podíval, tam byl králík. Ten jeden kolega Hinek, ten už jako vymýšlel, jak bychom si zpestřovali jídelníček. Jo. Tam pokoušel lovit králíka a oni byli, jako by se nedali. Ale jako králíci byli úplně všude. Vedle stanu dělali bobečky, všude byli králíci. A místní, tam jako místní Argentinci, tak docela pěstují turistiku hodně. Když samozřejmě jako omezenější, jo, třeba tady na ty značené cestičky. A ti byli úplně nadšení, když viděli ty králíky. Jo, úplně, jako kdyby jsme my zahlídli, já nevím, lamu nebo pumu, tak oni byli nadšení z králíků. Tak, taková docela slušná cesta. Jako tahle byla průchozí, byly pak jako horší na Navarinu. Dokonce jsme objevili takovou jeskynku pro zoufalé české čundráky. Jedna z těch značených pěších tras tak vede podle jezera Lago Roca, na jehož břehu je i ten kemp, kde jsme byli, a tady se dá dojít až na zelenou hranici s Chile. Jako všichni tam jdou, protože je to porovince, není to extra daleko a tak jako byli jsme na hranici s Chile. Samozřejmě ta hranice se překonávat nesmí, často je tam pohraničník, my jsme tam zrovna žádného neměli a hoši se tak jako památečně vymočili na chilském území. Tak jinak v tom parku a vůbec celé ohňové zemi je spousta druhů ptactva, různé vzácné husy, kachny, draví ptáci, kondoři, orly, pak takový speciální druh orla karančo, to tam na jedné fotce bude. Ta zvířata nejsou nějak moc plachá, nemají špatné zkušenosti s člověkem. Úžasné jsou tam stromy, které mají různé, jsou různých tvarů. Kdekoliv jsme byli, tak opravdu byly nádherné stromy. To by se dala udělat celá sbírka takhle fotografií. Jak už jsem říkala, my jsme v tom parku, kam, jak říkám, jezdí masňáci, tak jsme opravdu prošli úplně všechny ty trasy, co tam jsou. Dokonce jsme si leckde ještě vydali někam, kam už se asi správně nemělo chodit. A tam to většinou bylo samozřejmě nejhezčí. Takže i pobřežní túry, i po lese, i výstup do kopce s výhledem. No a tady je právě krásný výhled naproti, na druhou stranu, přes ten Beagle kanál, už na další ostrovy a ty už patří Chile a tohle je ostrov Navarino, o kterým jsem říkala, že jsme tam podnikli nejjižnější trek na světě a tam to bylo nejhezčí. Tak potom všude spousta škeblí, odliv, takže oni takhle zůstávali pěkně na suchu, ale ohromné množství. Tam člověk ani nemohl pořádně chodit, protože to byl koberec škeblí, že jak tam člověk šel, tak prostě to pod ním křupalo. Jako nebylo to úplně ono. Všude škeble. To už bylo místo, kam jsme si tak nějak zašli mimo tu značenou trasu. Bylo to tam velice pěkné, i když takové terén je náročnější. Tak. Ty takový krásný bobulky, ty nám zpestřovaly jídelníček. Někde jsme se dočetli, že všechno, co tam vypadá jako bobule a jakž takž jedle, že je jedle. Tak jsme to nějak neskoumali a přežili jsme, jedli jsme, co bylo. Tady tomu se říká čaura, takové něco jako veliké, mohutné brusinky. Byly velice dobré, tak tím jsme se tam živili. A potom ještě z takových nejčastějších druhů, tak je zase taková modrofialová bobule na ostnětých keřích Kalafate, tak se jmenuje město, který jsme navštívili. Bobule jsme jedli, protože vitamíny byly potřeba. Co to je? Tak zase výhled přes Beagle kanál na ostrov Navarino. Tak, vláček. Nejjižnější železnice na světě. Vězeňský vláček. Dneska turistická atrakce, když koncem 19. století tady založili tu kolonii trestaneckou Ušuaja, vězňové začali stavět město, tak pomocí železnice se vozilo dřevo pokácené. Dneska velká turistická atrakce a kdo není schopný jít ani po té značené cestičce, tak nasedne do vláčku a mávali nám. Tak tohle z kempu, tady ty ptáci, co tam košohrabí v těch odpadkách, tak to jsou právě ti dravci karančo. Těch tam byla spousta, takhle se přiživují na odpadcích. No a víme, že celou Amerikou prochází panamerická silnice nebo dálnice, tak tady symbolicky končí. Ona jde celou tou Amerikou jižní až úplně na jih. No a tady touhle cedulí úplně končí, dál už je jenom takový ještě kousíček, tam je vidět cestička pro pěší na výhled na záliv a slavnostně tady končí ta panamerická silnice číslo 3. A vidíme, jak je to daleko od Buenos Aires nebo dokonce od Aljašky. Sem ti aktivnější turisté ani ne dojdou pěšky, ale spíše tam dovezou taxíky, mikrobusky. Oni si tady slavnostně vyfotí, že byli úplně na konci světa a se spokojení jedou domů. Tak zase takové bobří jezírko. Tam opravdu i ty značené cesty v tomhle národním parku vedou třeba i kolem bobřích jezírek, kde opravdu žijí bobří rodinky a turista, pokud nemá velkou smůlu, tak může pěkně z vyhlídky upravené pozorovat bobříky. Tak, jsme zpátky v Ušuaji. Teďka jsme chtěli vyrazit na ten chilský ostrov Isla Navarino. Jak už jsem předtím na začátku říkala, jak to není jen tak, protože Argentinci, Čilani spolu úplně moc nespolupracují. Kdysi snad mezi tím městem Ušuaja a chilským ostrovem měl fungovat trajekt, nějaká normální veřejná doprava, ale protože mají mezi sebou nějaké ty problémy, tak tohle bylo dávno zrušeno. A normální veřejná doprava přes Beagle kanál neexistuje. Je potřeba si zaplatit hodně peněz. Nás to na osobu stálo $160 amerických, aby vás někdo soukromně přepravil na druhou stranu. V ceně je tedy kromě té lodní přepravy úplatky celníkům a všem, protože na ten ostrov Isla Navarino, ne že by byl zakázán vstup, ale jako úplně jako že by se tam normálně jako veřejně jezdilo smělo, to taky ne, protože tam sídlí vojenská posádka Takže prostě z těch dolárků jde jako do spousty kapes jde různý podíl. My jsme měli takhle domluveno, že nás převezou, jenomže přišli jsme do přístavu a najednou, že to prej nejde, že až druhý den, že celníci na druhé straně prý dělají problém. To člověk ještě v té chvíli nevěděl, že jako ty lidi tam jsou slušní a že všechno funguje a že nekecají. Jako v první chvíli jsme si mysleli, že nás hodlají okrást, že ty naše dolárky už mají v kapse a že jako teď už nikam nepojedem. Tak dokonce ten kapitán, co jsme mu předtím zaplatili, tak se ale projevil jako slušný, čestný člověk. U svého kamaráda nám zajistil zdarma nocleh, čili i tu teplou sprchu pro kolegu Hinka. Internet, jídlo, snídaní, všechno jsme měli zdarma, jako za to, že nemůžou úplně dostat svému slibu přesně. Takže jsme jednu noc strávili pěkně prďácky v posteli a když už jsme byli ve městě, tak aby jsme tam nebloumali, tak jsme se vydali na masňácký výlet za tučňáky. A turisté, co nechodí po horách jako my, tak se zaplatí docela velký peníz, posadí jako vyhlídkovou loď a jede se za tučňáky a jinými zvířaty, co obývají ostrůvky Beagle kanálu. Takže jsme vyrazili přes ten Beagle kanál. Měli jsme krásné výhledy na obě strany kanálu. No a viděli jsme lachtany, spoustu vodních ptáků. Taková turistická atrakce. No a viděli jsme i ty tučňáky velice zblízka. Tak to je taková běžná atrakce. Tohle tady měli výzdobu na lodi, různé uzly. No. A další den skutečně už všechno zafungovalo. Nasedli jsme jako malou lodičku pro 10-12 pasažérů. Přes kanál nás dovezli na Isla Navarino, kde je tedy ta vojenská základna. Ta je asi 50 kilometrů od tohoto místa, žije tam nějakých 2000 lidí. Převezli nás lodí, dají do toho přístavu, nikoliv k těm vojákům ještě, ale tady do přístavu, kde je jeden barák, který slouží jako celnice a zároveň tam žije ten celník s rodinou. Já jsem udělala hroznou ostudu mezinárodní, protože ono tam samozřejmě na těch celnicích všechno vždycky dlouho trvá, že jo? Než se vyřeší ty úplatky a oni jsou důležitý, tak jako musíme se trošku nás nechat vydusit. Tak jsme tam seděli a čekali jsme, jestli zase bude kontrola baťohů kvůli potravinám. Tak tam tak sedíme a už se dost nudíme. A teďka se tam z nějakého patra vykolival takový ten malej pejsek, takový ten smetáček, jo. Takový malinký a začal nám ho čuchávat baťohy. No a kolega Hinek, jako takový jako tichý kluk, a když už něco zahlásí, tak to stojí za to. A ten prý, no to je ten pes, co tady hledá ty potraviny. Jako vzhledem k tomu, že to byl opravdu jako ten malej smetáček, ten Yorkshire, nebo jak se tomu říká. Tak já jsem dostala hrozný záchvat smíchu, kluci potom se přidali, no a ty celníci jako na nás koukali úplně, jako prostě co jsme zač, jako hrozná ostuda, ale my jsme nedokázali přestat, jako když ten pejsek nám očuchával baťu, ještě jsme si říkali, aby nám je nepočúral. Tak pak nám lehce zkontrolovali baťohy, ale zase do kapes nešli, měli takovýhle vyboulený kapsy, ale bylo to v pohodě. No a opravdu ten kapitán, co nás převez a co nám slíbil, že za týden zase pro nás připluje a doufali jsme, že připluje, protože nějaké jako rozumné spojení se světem tam jinak neexistuje, tak slíbil, že za týden zase připluje a předal nás do rukou místnímu učiteli přes léto, teď měli prázdniny léto, kvému průvodci a ten nás jeepem vez na výchozí místo toho našeho vymyšleného treku. Byl to docela fajn chlapík, tak nám hodně povyprávěl o tom místě, taky, že jako mají, aby je tam udrželi, takže mají jako velké platy, že se má dobře, že sice nemá kam jít třeba pořádně do hospody nebo někam, ale že jako ty peníze za to stojí a že je tam vlastně velmi spokojený. A kromě toho té osady vojenské, kde ale třeba mají školu, že jo, protože tam mají rodiny, tak na tom ostrově jsou asi dvě farmy, aby tam měli čerstvé základní potraviny jako maso, mlíko, vejce a to je všechno, co tam je. Není tam vůbec nic. A že chlapík nás popovéz. Popovéz nás tady k vodopádu. No a od vodopádu už začal ten nejzajímavější trek, co jsme v ohňové zemi podnikli. Protože pokud na tom prvním nebyly cesty, a už vůbec neznačené, tak jako tady nebylo vůbec nic. Tady jsme se mnohdy připadali jako Tarzani, protože popadané kmeny mnoho přes sebe a opravdu, jako jakou jsme měli rychlost postupu, to jsme nějak neskoumali, ale hodně pomalou. A opravdu, jak Tarzani jsme si připadali, taky jsme si připadali, jak jsou takový ty oblíbený dneska lanový centra. Že jo, jako zaplatíte peníze, abyste se mohli vybát někde ve výšce, tak jako my jsme to tady měli zadarmo a bez jištění. Takže jako upodivu jsme to přežili, ale jako bylo to hodně, hodně náročný. Tady jsme pomalu stoupali do hor. Otvíral se nám krásný výhled zpátky přes Beagle kanál na tu argentinskou stranu. Tady to osídlení, to je právě ta vojenská základna, malička. Oni se tam asi jenom dloubou do nosu, ti vojáci, ale jsou tam, aby jako oficiálně se řeklo, hlídáme to tady. To je zase takový jako pokroucený kmeny stromů od větru. Krásný výhledy dál a dál. Pak jsme vyšplhali na kopec, který se jmenuje Cerro Bandera. Bandera znamená vlajka, tak tam mají chilskou vlajku, ale není to kdo ví, jak vysoko tady, jako v té ohňové zemi jsme výš jak nějakých snad 900 metrů nebyli, i když to vypadá, že to jsou hory. Tohle je nějakých 600 metrů teprve nad mořem. Tak, i různé kytičky jsme si fotili. Tak, no a takhle jsme se drápali vyloženě svahem, terénem. Jak říkám, na tou hranicí lesa to byla pohoda, ale prolézt lesem to byla vždycky ta nejtěžší část. Navíc tady docela hodně foukal vítr. No a my na tom ostrově Isla Navarino, tam jsme podnikli takový jakoby trekový okruh týdenní, který se jmenuje Circuito de Dientes de Navarino. Dientes jako zuby. Zuby Navarina, protože jsou tam takové pěkné skály, které opravdu vypadají jako zuby. Za chvíli uvidíme. A ty jakoby dělí ostrov na dvě části. Na tuhle severní, kde ještě to počasí je docela příjemné, chráněné dole od té divočejší oblasti a ta jižní část, tak ta je hodně větrná, hodně náročné klima má. Tak a tady už jsou vidět ty zuby. Ten hřeben, který se táhne skoro celým ostrovem, zuby Navarino, tak ten hřeben my jsme potom překonali a vlastně takhle celé jsme to obešli. Tady u toho jezera jsme tam spali první noc. Zase jsme si museli hodně dávat pozor na les. Krásně ten zubatý hřeben, který jsme celý obešli. Kytičky. Jak jsme postupovali výš a výš, tak ten hřeben, ta jednolitost hřebene se jakoby ztrácela. A ukazovaly se nám jednotlivé ty skály, tu vlevo, tu vpravo od cesty. Tak tady zase jeden z příjemných noclehů. No a tady tudy vedla naše cesta. My jsme museli tady přejít tím sedílkem se vydrápat. Jako les, kde opravdu to bylo jako ve spíš horolezectví a zároveň blátivý stezky. Zablácený jsme byli les až za ušima. Hlavně ten náš čistotný kolega, ten trpěl. No a tady jsme překonali hřeben zubů a jsme jakoby na té jižní straně, podstatně větrnější. Jeden den jsme tam vyfoukali jako hodně nepříjemně. Jsme spali, nebylo pořádně kde postavit stan, protože buď bylo kamení, nebo byly močály bažiny, tak jsme nenašli moc dobré místo. Tábořili jsme u takového, dá se říct, sedílka, což nebylo úplně rozumný, ale jinde opravdu jsme lepší nenašli a už jsme toho ten den měli docela dost. Ráno nám stan skoro málem odletěl, nebo neodletěl, ale tak vypadalo to, že má na mále. A když jsme to zbalili a šli přes sedlo Paso Ventarón, překladu něco jako větrné sedlo, což bylo opravdu největrnější, co jsme v celé Patagonii zažili, tak právě tohle sedlo Paso Ventarón, ze kterého skoro je focena tahle fotka, tak to byl opravdu nejjižnější bod ne našeho treku, ale asi kam jsme se v životě vůbec podívali. No a tady jsme měli výhled směrem na ostrůvky, z nichž ten nejjižnější, tam někde z nich je Hornův mys. Tak zase jeden ze zubů. Tak, tam někde tím směrem je Hornův mys a tam jsme nejhůř vyfoukali. To jsme asi opravdu po 3 hodinách chůze si řekli, že to zabalíme ve 3 odpoledne, protože jsme asi tak v poledne vyrazili zase. Ve 3 jsme našli docela dobrý místečko v lese. No a ukončili jsme to, šli jsme spát a pak se to vylepšilo. Času jsme měli dost. Doufali jsme, že pro nás zase přijedou další zuby. Tak pak jsme přišli, takhle přišli jsme jako sedílko, no a čekalo nás jako test kolen. To jsme sutí museli hodně sestoupat. Tohle celé dolů. Tohle jsme měli, u jezera jsme potom, za jezerem jsme spali a to už jsme se vlastně blížili skoro ke konci našeho treku, i když to nejdobrodružnější nás stále ještě čekalo. Tak tohle jsme celý takhle museli slíst a je tušit taková náma vydupaná pěšina, taková stezka. Jako tady už jako jsme docela hodně nadávali, protože ty kolena to cítili. No a potom začal sestup dolů. A ta cesta vypadala takhle. Tohle je cesta. No. Jako já jsem byla jakoby vedoucí té expedice. Ty hoši mi nadávali, že určitě jdeme špatně. Já říkám, hele, tohle je ještě pořád nejlepší z toho, co tady je. A oni mi tak jako podezření měli. Nicméně potom na jednom z těch padlých stromů jsme našli značku. Je tam opravdu kdysi to bylo vyznačkované, ale už je to dávno, stromy popadaly. Tak opravdu oni mi jako nadávali, kudy je to táhnu, že to je hrůza. A pak takhle na spodu jednoho stromu říkám, hele hoši, značka, jdeme dobře. No, tak jako mě to taky těšilo, že jdeme asi dobře, ale takovýhle terén nás potom čekal až dolů zpátky jakoby do civilizace. Tohle byla cesta. Tady je takový odpočinek. Takhle tohle jsme všechno museli přelízat. Takový tarzaning. No a to už jsme zdárně dokončili náš skoro týdenní trek. Došli jsme k silnici. Ukončili jsme to na jiném místě, než jsme vycházeli. Tam jsme byli domluveni s tím naším řidičem, profesorem, že nás vyzvedne, jak jsme doufali, že nás opravdu vyzvedne, že nás tam nenechají. Našli jsme takovéhle pěkné odpočívadlo, tak jsme si ještě udělali procházky po okolí, protože jsme měli časovou rezervu a u podivu auto v dohodnutou dobu přijelo a zase nás odvezlo zpátky do toho našeho mini přístavu a vrátili jsme se z Chile opět zpátky do Argentiny. Nádherná zkušenost. Jinak lidi tady v té ohňové zemi naprosto vynikající. Člověk by říkal, nebo že jo, když tam nebyl, neví, tam budou nějaký prostě domorodci, nebudou vědět, kolik je jedna a jedna, ještě nás okradou a kdo ví co. Jako tam byli jako zaprvé velmi civilizovaní, slušní lidé a jako mnohem slušnější, než je zvykem třeba u nás. Jako, jo, my jsme tak nejdřív přistupovali, kdo ví, co se tam bude dít. Ještě jak nám ten přejezd teda zpozdili o den, tak jsme už jako skoro byli hodně naštvaní. Jsme si říkali, chtějí nás okrást, vůbec ne. Výborní, slušní lidé, normální civilizovaní, chodí oblečení, jako prostě my tady všichni. Pohodáři, takový, obzvlášť tady na jihu, spíš takový, je vidět, že tam je nějaký indiánský původ, ale jako slušní, inteligentní, civilizovaní lidé, naprosto jako fantastický lidi. Jako měli jsme z nich dobrý dojem, nepotkali jsme jedinýho nějakého špatného člověka, co by, já nevím, neuměl pozdravit, poděkovat, poprosit. Neuvěřitelně ochotní, slušní. Třeba ta Argentina, Chile jsou pro nás dražší země než, já nevím, Peru a tady ty levnější země. Smlouvání se tam taky téměř nevede, takže člověk jako většinou nic neusmlouvá a prostě není to zrovna nejlevnější země. Ty ceny jsou na úrovni asi průměrně jako u nás, nebo trošku vyšší, ale dá se. Jak ta doprava, tak nákupy. Třeba v supermarketu potraviny jsou, bych řekla, o něco levnější než u nás. Zase, když jde člověk do hospody, tak jako můžeme si to dovolit, ale taková hospoda, co u nás, jako by jsme brali, že co tam jsme brali, že jako normální, tak pro nás by byla taková jako drahá tady, jo, že prostě bylo to o takovou kategorii výš, jako by všechno, ale jako ví, že ještě se to jako stravitelný. No, jako prostě ty levnější restaurace jsou tam cenově takový, jako ty u nás dražší, ale že ještě si to tak občas můžeme dovolit. A jinak všechno funguje, lidi poradí, ale pozor, bez španělštiny ani rána. Jako, nehrozí. No a potom poslední čtvrtý trek tady v ohňové zemi, v okolí Ušuaje, tak jsme podnikli takový nenáročný třídenní trek Paso de la Oveja, jeden z takových, kam se chodí na čundry tady v téhle zemi. Není to nic pro takové ty masňáky, co přijedou blik blik a jedou pryč, to ne, ale není to kdo ví jak náročná záležitost, pokud teda člověk se smíří s tím, že většinou trasy se brodí blátem, rozblácenýma stezkama. Paso de la Oveja, ovčí sedlo, pěkný dvou-třídenní trek. My jsme nespěchali, takže my jsme to měli delší. Potkali jsme tam spoustu místních čundráků. Takový krásný místo na čundr v okolí Ušuaje. Dá se tam vyrazit skoro i pěšky. A zase je to takový okruh a pěšky se dojde do města. nádherné místo na trase, Laguna Caminante. Tam se nám velice líbilo, tam jsme lenošili dlouho. A pozor, ačkoliv v téhle oblasti je jakoby zákaz volného táboření, tak přímo u toho jezera je cedule zde táboření povoleno. Což nás, my jsme nejdřív dalekohledem koukali, hele, co to tam je za ceduly, aby tam nebyl zákaz, že bude nějaká pruda a budou nás tam obtěžovat ochranáři. Ale jako já špatně vidím, tak jsem říkala klukům, hele, co je tam napsáno. A opravdu, já jsem tomu nevěřila. A když jsme sešli dolů cedule, zde táboření povoleno. A že jsme tam tábořili, nebyli jsme zdaleka sami. Táboří tam hodně lidí, velice nádherné místo. Nějaká ta hygiena se konala. No a hoši si dali pivko konečně. Jako oni celou tu dobu hoši mluvili o pivu, klasika, že jo, asi. A ten jeden o té teplý sprše, no, tak tu jsme mu dopřáli jako za celou tu dobu asi třikrát, jako za celý těch 6 týdnů. No, jo a Hošanům, ještě taková další musíme trošku zdrbat. Hošanům za těch 6 týdnů poporostly vlasy, já nevím, o pár milimetrů a byli z toho úplně nesví. A pak v Buenos Aires, když jsme se vraceli, takže musí jít k holičovi. Já říkám, hoši, tam já už s váma nejdu. Tak ačkoliv oni neuměli španělsky, a tak ten jeden byl docela chápavý, já jako nějaký slovíčka pochytil rychle, tak přišli do holičství a řekli holičovi tres milimetros. Holič pochopil, vytvořil účes a byli spokojeni. Tak, tady to samotné ovčí sedlo. Spousta potůčků z horstek, ale trošku tam foukalo, ale jinak moc pěkné. Opravdu klasická čundrácká oblast pro místní. Nutno uznat, že i tady ti místní čundráci byli jako příjemní lidé a tady už jsme skoro v civilizaci. No. Potom jsme opouštěli ohňovou zemi autobusem dálkovým, to byl taky přejezd celý den přes pampu, relativně nudnou pampu, ale když hezky vyjde sluníčko, tak je to zajímavé. A tady jsme přímo na břehu už potom Magalienčovy úžiny, která odděluje tu ohňovou zemi od zbytku Ameriky. No a tady mě docela dostalo, že na jedné straně od silnice vpravo, pozor, nebezpečné minové pole, a na druhé straně vítejte v Chile v ohňové zemi. Jo. Tak tam jsem měl zastávku, než jsme se nalodili na trajekt a opravdu jako minové pole a vítejte, to nás hodně dostalo. No a tady opouštíme ohňovou zemi samotnou a pokračovali jsme návštěvou dvou vyhlášených světově národních parků, kde oproti ohňové zemi už byly davy turistů. Jako je to tam nádherné, krásné, stojí to za návštěvu, ale už to nebyla ta krásná divočina ohňové země, kde člověk potká lidi jen když chce, nebo mnohde nepotká. A prostě tady už to byla taková klasická turistika, ačkoliv jako velice krásné scenérie. Takže jsme se takhle lodí přeplavili na pevninu. No a tady jsme v Národním parku Torres del Paine na území Chile. Těch fotek, jako jo, to bychom tady mohli být do rána, tak vzhledem k tomu, že téma byla ohňová země, což jsem vlastně teďka už skončila, tak jenom stručněji. V Torres del Paine jsme podnikli asi 9denní trek. Ono by se to dalo stihnout všechno rychleji, ale jako my jsme opravdu věděli, že spěchat nechceme, že si to chceme užít. A prolezli jsme tam, co se dalo. To je ten park, jak tedy nám ho zapálil český kolega. Nutno říct, že ono, těžko říct, ale myslím si, že zas takovou úplnou škodu nenapáchal, protože viděli jsme to místo, kde je to spálené. Je to vidět, že to je spálené, ale tady ty ekosystémy jsou docela jako zvyklé a uspůsobené na ty ohně, že když se kus vypálí, tak ono se to dokáže obnovit. Takže ono to možná nevypadá moc hezky, ale obnoví se to. A leckde nám to přišlo, že třeba na focení, jako je to zajímavé, ten kontrast toho tmavého spáleného a toho živého nového, Tak já myslím, že se to tam dohromady dá s nějakou trošku pomocí. Torres del Paine, národní park, krásné skály, jezera nádherná, ledovce, úžasný okružní trek. Jsou tam tábořiště na trase, každý den se dá tábořit na oficiálním tábořišti. Mimo oficiální tábořiště je zákaz a jako hlídá se to. Nicméně nutno uznat, že když už tady zakazují volné táboření, že aspoň jsou povolená tábořiště a většina z nich je zdarma. A když člověk ví, kde je to zdarma, kde je to placené, a tak si to naplánuje a využívá jen ta zdarma a může vyžít. Tady jsme měli jeden jediný den, kdy nechutně útočili komáři. Využila jsem síťku z Islandu poprvé a naposled zatím v životě. Záviděli mi je všichni všude. Tak spousta jezírek s ledovcovými splazy, se zbytky ledovců. Nádherné. Vypadá to jako velká divočina. Je to divočina, ale všude tam vedou docela pěkné trasy turistické značené. No a potom, co bylo úplně nejkrásnější na tomhle parku, vydrápali jsme se do nejvyššího bodu, nějakých 1200 metrů nad mořem, sedlo Paso Gardner. Tady jsem se vyškrábala já. A tady se nám otevřel naprosto fantastický výhled. Ledovec, kam člověk dohlídnul. Obrovský ledovec, největší kontinentální ledovec, dá se říct, na světě, Campo Hielo del Sur, tak ještě Campo Hielo del Norte, o něco výš na sever. A to je ledovec, který snad má mít plochu, teďka bych to neřekla špatně, přes 13 000 km čtverečních, což je třeba ještě větší než Vatnajökull na Islandu. Opravdu, kam člověk se podíval, tam ledovec, úplně všude. On má mít na délku snad nějakých 300 kilometrů dohromady. A opravdu byla to nádhera. Z toho sedla to vidět a pak k ledovci jsme sestupovali. Tohle jsou takové speciální skály, říká se jim Diablovy rohy. A ten barevný kontrast je způsobený prý tím, že tou žulou světlou, tak v ní jsou tmavé břidlice prý. Diablovy rohy. UFO. Patagonské UFO. Bohužel, já když jsem zaregistrovala tento úkaz, když jsem šla k vodě pro vodu a umýt se, tak než jsem doběhla pro foťák, tak už to nebylo úplně ono. Už se rozvolnily ty mraky a opravdu to vypadalo jako UFO. A prý je to v Patagonii běžná záležitost, takový jakoby symbol i Patagonie. Prý. Jako nadchlo nás to úplně nádherné UFO mraky. Tak samozřejmě se překonávají zase potůčky, říčky. Občas jsme se škodolibě bavili na úkor méně zkušených turistů, kteří někdy si mysleli, že to přeskáčou po šutrech a zapadli tam po stehna někdy. Tak a tohle už je taková ta nejfotografovanější část parku, věže Torres del Paine. Ta nejvyšší, tak ta má 2600 metrů nad mořem. Zase vypadá to jako kdo ví jaká divočina, ale vedou tam dneska turistické stezky. Člověk se tam klidně může nechat jako vyfotit, vypadá jako horolezec, že někam vylez, ale je to normální. Pravda, hodně do kopce po suti. Jo? Zadechá se člověk, ale dá se tam vystoupat. A jako krásně se to asi fotí, hlavně za východu slunce, ale to, jak jsem už předem naznačovala, tak to nějak nevycházelo. Samozřejmě cíl těch nejlepších horolezců, tyhle věže, společně pak s Fitzroyem z parku Los Glaciares, opravdu nádherné. Měli jsme krásné počasí, váleli jsme se tam, já nevím jak dlouho, na skalách, na balvanech, fotili, kochali se. A asi jsme měli hodně velké štěstí, protože co jsem si předtím četla články nějakých jiných našich cestovatelů, co tam byli, tak jako v mnoha článcích bylo, byli jsme tam, ale věže jsme neviděli. Takže my jsme opravdu viděli úplně všechno, měli jsme štěstí, taky jsme měli hodně času na to, čím jsme počítali, že když bude špatné počasí, že si můžeme dovolit čekat. No, tady taková kýčovitá fotečka. Lama na rozloučenou s parkem Torres del Paine. No a tady už jsme v parku Los Glaciares, jenom kousíček dál na sever, ale zpátky na území Argentiny. Tam ty skály, nebo ta nejvyšší, která pak bude vidět líp, tak to je ta známá slavná lezecká Fitzroy, 3405 metrů nad mořem. Opět. Věděli jsme, že by se to hezky fotilo za východu slunce, ale jako věděli jsme svoje, že to asi nevyjde. Tak se nám povedlo objevit opět povolené tábořiště pěkně na skále, takhle naproti skalám přes jezírko. A já jsem věděla, že abych ráno na pátou jako vylejzala ze stanu, že by to špatně dopadlo a nic bych nenafotila, tak jsem byla nejlínější a spala jsem jen tak venku pod čirákem přímo na skále, takže toto je foceno přímo ze spacáku. Za to hoši ty museli ze stanu vylíst a do tu vyhlídku dojít a byla jim zima při focení. Tak to já jsem věděla, že bych špatně dopadla a radši jsem se zařídila. Takže takhle pěkně ze spacáku jsem si fotila. Potom jsme potkali skupinu organizovanou tlupu Čechů v jisté naší slavné cestovní kanceláře. Jejich průvodce chodil, když viděl, že docela jako se nějak asi odhadnul, že se tam vyznáme, tak průvodce jejich chodil tajně za námi na výzvědy, kudy kam. A to se mu chudákovi povedlo, asi si hrozně naštval ty svoje klienty, tu svoji skupinu, protože on je donutil, skoro všechny, kromě těch nejrozumnějších, ráno vylíst přímo k těm věžím, co to jde turisticky, na východ slunce. On je normálně vyprudil asi ve 3 ráno z těch stanů. Oni chudáci opravdu makali, na pátou tam byli. Bohužel to ráno bylo špatný. Byla mlha, nebylo vidět nic. Takže oni chudáci měli takovouhle radí rozcvičku a byli naštvaní, nic si nevyfotili. Tak ty ho potom nenáviděli a jenom pár jedinců, co to vzdalo, tak byli rádi, že to vzdali. No a prostě neměli tolik štěstí a nebyli asi tak vyčúraný jako my. A my jsme si takhle hezky fotili. A i zblízka taky. Tak. Obešli jsme si tam, co se dalo. Taky jsme museli občas někde překonávat zase řeky, velké balvany a suťoviska. No a teďka, jak jsem říkala, že jsme si tam zpestřovali jídelníček, tohle jsou ty bobule čaura, tak se podívejte, co dokáže český čundrák. Tady je keříček před zásahem a tady je keříček po zásahu. No a tohle je sice stále ten samý národní park, ale o něco jinde. Tohle je turistická atrakce pro všechny, i pro ty, i třeba, já nevím, pro invalidy. Je to splas právě toho velkého ledovce, jak jsem říkala, ten Campo Hielo del Sur. Tohle je jenom jeden jediný z jeho splazů, který se jmenuje Perito Moreno. A je to velká turistická atrakce, doveze vás, každý den se tam sjíždí mraky autobusů velikých turistických s turisty, klasickými, jo, Japončíci, foťáčky. A je to focené z místa, kde jsou takové dřevěné lávky, chodníčky, všude možně nahoře, dole, a vy si ten ledovec můžete nafotit ze zdola, ze zhora, zleva, zprava. Předtím vás tam i povozí pod čelem ledovce po jezeru na lodičce. No, takže jsme jako masňáci si řekli, jo, tak se prostě kluci tam chtěli, jak jsme se podívali, bylo to moc hezký. Ta lodička nebyla podle mě až tak úplně ono, ale pak i tady ty masňácké lávky, jako bylo to velice krásný, taky nám vyšlo počasí sluníčko. Vydrželi jsme tam, nechali nás tam asi 3 hodiny dokonce, což jako dost na tyhle turistické rychloakce. A bylo to nádherný. Je pravda, že většina lidí tam vydržela tak 30 minut a pak šli do hospody, co tam je hned u parkoviště, ale bylo to nádherný. A když člověk měl trošku trpělivosti, tak každou chvíli to čelo se odlamovalo. Jo. Tady to se lámalo, padalo, samozřejmě se zvukovým doprovodem bylo to vidět, kdo měl kameru a měl štěstí, tak si to krásně natočil. Klukům se to povedlo, jeden z nich měl kameru, já jsem si i něco málo nafotila a jako úžasný sledovat padající ledovec, ta je vidět, jak se to bortí v té prostřední části. No a to tam takhle padalo neustále. Akorát člověk musel být trošku ve střehu, aby si to vyfotil nebo natočil, protože tuto padalo tam, takový test trpělivosti a postřehu, ale tak něco málo jsme si taky zvětšnili. No a to je konec. Takže jsme procestovali ohňovou zemi úplně na jihu Ameriky, kam to šlo, aspoň pro normálního člověka. A pak tady ty 2 vyhlášené národní parky. Tak doufám, že se vám aspoň nějaké obrázky trošku líbily. Třeba někoho nalákali, že se tam někdy vypravíte. Třeba nevypravíte, ale aspoň budete vědět, o čem to je. Že to není nějaká, jako kdo ví, jaká exotika, ale stojí to za to vidět, krásná divočina, velice příjemní lidé a my jsme měli hezký 6-týdenní výlet.